Goeiemôre. Bly om julle almal te kan sien. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle hierso net te kan wees. Kom ons bid net saam. Vader, ek bid. Dankie dat ons al reeds so 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid kon beleef. En dis die mense, het hulle geroep, het hulle bymekaar gebring vir 'n dag soos hierdie. Dis nie net toevallig nie. Ons lees in die woord van die vroegste tye af gemeentes wat begin het en wat saamgekom het, die gelowiges mekaar gedra het en wat 'n verskil gemaak het in die wêreld en hulle omgewing. Hulle was sout en was lig. En ons is dieselfde. En dieselfde Jesus wat vir hulle gesterf het, dieselfde Heilige Gees wat hulle midde beweeg het, is ook vandag hier by ons. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hulle wat voor ons gegaan het. Wat vandag nie meer met ons is nie, wat hierdie gemeente herbou het, wat gesaai het, wat gegee het, wat bedien het, wat gebid het, wat ook sonnaarskool gegeet, wat betrokke was by die jeug, by die welsyn. Dankie dat ons vandag in hulle voetspore kan volg. Maar help ons ook om te verstaan, dit wat ons saai, daar gaan mense na ons kom, ons gaan nie vir ewig leef nie, as Jesus vertoef om te kom. En ons spreek al reeds in die geloof, hulle wat vandag al dalk reeds betrokke is, of wat klein is, wat besig is om te leer, rig hulle ook op, Here, mag ons ook 'n voorbeeld vir hulle stel, dat hulle ook in ons voetspore kan volg, terwyl ons Jesus Christus volg. Seën ons tyd nou by mekaar, u woord, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ja, ons, my sympatie ook teenoor pastoor Gustav en Charmaine, met die verlies van sy ma, ja, het laat my dink aan 2 jaar terug, net so 'n bietjie meer as 2 jaar, einde 22, as my eie ma oorlede, en ek kan werklik sê, in my geval, het sy 'n geweldige invloed in my lewe gehad. Sy het sonnaarskool gegee, sy het koor afgerig, sy was vreeslik lief vir musiek gewees, en dit was van kleins af die nalatenskap om wat ek van haar kan onthou, en dit wat sy gedoen het, en ek wil julle net aanmoedig, spesifiek julle wat ook maas is, moet nooit onderskat die geweldige impak in die invloed wat jy ook op 'n kind se lewe kan hê nie. Ek eer haar vandag, ek sal graag jy wou gehad het, maar sy was 6, ek dink 86 jaar oud, en die Here het daar kom haal, en ons eer haar nalatenskap ook, en so glo ek ook pastoor Gustav, se ma, wat ook 'n nalatenskap in sy lewe gehad het. Is my voorreg om saam julle te kan wees, ja, ek is die SIP netwerk leier, ek was die gelukkige wenner daarvan, ons is so paar gemeentes, so 7-8 gemeentes, en is my voorreg om net so bietjie verhouding met hulle te bou, en so, saam met hulle patte kan stap. Dankie ook vir die leierskap in die gemeente, elkeen wat betrokke is. Dis 'n voorreg en ek weet die ouens kyk altyd, wow, dis nou die pastoor en hy kom van namens die streek of die subnetwerk. Maar ek besef, dis elkeen van julle wat hier sit, wat jaar in jaar uit die gemeente dra, wat bydra, wat gee, wat bedien, wat op 'n manier betrokke is, en ek ken julle nie. Ek wil vir julle sê dankie. Dis julle wat jy gemeente maak, dat hy kan wees soos hy vandag is. Pastore kom en gaan, en pastore speel 'n belangrike rol, maar as die gemeente wat bly, en ek, wanneer ek na Paulus' brief kyk, spesifiek in Kolossense, eintlik al sy briewe, dan sê hy mos altyd hier teen die einde, dan sê hy dankie. Dan sê hy dankie vir al die ouwens, en dan saam manne en vrouwe, wat jy kan sien, wat die eisters is in die gemeente, wat regtig die gemeente dra, en wat gemaak het, dat die gemeente kon vooruitgaan. Paulus het die gemeente begin natuurlijk, en hy het gesaai, maar hy het op die einde van die dag die gemeente toevertrou aan manne en vrouwe. Baie dankie ook, ouwens, soos Harm en Goed, met wie ons al een pad stap, en wat ek weet, baie betrokke is ook in die gemeente, en ook so in die streek. Miskien net voor ek die woord van die Here bedien, wat ons in die streek doen, en ons herken elke gemeente, hoor by God, en hulle is betrokke in die gemeenskap en in die wêreld, maar as 5 bene, 5 aksies spesifiek van die streekse kant, welsyn, elke gemeente, daar is altyd mense wat behoefte het, maar daar is ook 'n groter prentjie in die sin van, daar is ouerhuise, daar is kinderhuise, en ons wil ook as julle gemeente vra as julle meer daar wil by betrokke wees, en dan spesifieke persoon, wat dan namens die gemeente ook met die streek kontak kan maak, om sekere aksies en dinge wat ons doen, so ook vir die jeug, die kinders, die manne en die vrouwe, En al die reacties hoef nie in die gemeente te wees nie, maar ons hoop hulle is allemaal daar. En ons wil het graag ook versterk, zodat ons mekaar kan netwerk. Eenhou het ons nie al die kennis en die inlichting nie, maar om so met mekaar ook contact te kan maak, en mekaar ook so te kan help, om so die werk van Here te kan uitbrei. Ek wil graag vanoggend met julle praat oor, laat jou geloof ontplof. Laat jou geloof ontplof. Die feit dat ons hier so sit vanoggend, het begin iewers, een saaikie wat gesaai is in ons, wat een stap geneem het om te sê, Here, ek sit my geloof in u. En die ding wat ons laat anoutiek, om het nou maar die Engelse woord te gebruik, is ons geloof in Christus. Die feit dat hy is vanoggend, is van wie een rede. Omdat hy glo spesifiek in Jesus Christus. Omdat Jesus iewers langs die pad gekom het. En jy gesê het, ek sit my vertroue in hom, en ons wil graag meer groei en leer van hom, en daarom hoor ons die woord van die Here vanoggend, daarom het ons interaksie met mekaar om te hoor, om meer te leer. En nou is die vraag, hoe kan my geloof groei? Want ons wil toch nie net 'n kind bly nie. Ons wil groei in ons geloof, ons wil groei in ons verhouding met die Here. En ek wil net vanoggend dan met die paar dinge deel, wat ons lees en wat ons hoor in die woord van die Here, wat Petrus spesifiek sê, en mag dit u regtig tot groot seën wees. Ek wil graag saam met u lees 2 Petrus 1 vers 3, lees gerus saam met my, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag, en deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk, wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur, en juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deegsaamheid. Die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en het neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Nou, Petrus begin, en hy sê julle in die begin, alles wat ons het, nodig om te lewe en om te dien, kom van God af. Soos jy hier so sit vanoggend om te kan lewe, is God se genade. Die feit dat ek hier kan staan vanoggend het niks met my te doen nie. Dis God wat gemaak het dat ek gebore is. Dis God wat gemaak het dat ek gegroei het dat ek kan asemhaal. Amen. Dis God gewees om te kan lewe. En ek wil jou aanmoedig vanoggend om ook genoeg te kan hê finansieel, materieel, in termen van verhoudings, om een bestaan te kan maak, sê hy, is aan God te danke. Dit is wat Petrus sê. En ek wil jou aanmoedig, natuurlijk sit ons hier, en ons partij keer bekommerd oor die toekoms, en my kinders, en sal ek genoeg hê, en al die dinge, en dit is reg so, en ons moet kan beplan. Maar Petrus sê, om te kan lewe, om een bestaan te kan maak, God sal jou help vanoggend. In die begin van 2025 wil ek vir jou sê. En dan natuurlijk die tweede ding, wat vir ons vooral belangrik is, om hom te kan dien, om aan te hou. Ons het hierdie jaar begin, om te kan sê, Here, sal ek in die einde van 2025 u steeds dien? Hy sê, ja, ek sal het hê. Soos hy op 'n ander plek sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof volëindig. Dit was my so wonderlik, ek was by die sterfbed van my eie ma, en om te kon sien na al die jare, hoe sy aan die Here vasgehou het, en hoe hy haar deurgedra het, en selfs in die laaste oomblikke, wat sy vasgehou het aan die Here, van die begin, wat sy die Here gevind het in haar lewe, en tot die einde. En ek wil vandag vir jou sê, as jy jonkel, as jy ouer, ja, ons sal eendag dit kan volhou. En ek wil vandag vir jou sê, dit begin by God, dit begin by Jesus Christus, hy is ons fondasie, so daar is geen ander fondasie nie. Ons kan geen ander fondasie nie. Ons kan ons geloof op niks anders bou as op Jesus Christus nie. En hier is baie dinge in hierdie wêreld. Hier is baie stemme. Daar is baie dinge wat aan ons voorgehou word. Wat as 'n versoeking kom. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, hou vas aan Jesus en Jesus alleen. Al die ander dinge sal kom en gaan. Maar Jesus sal bly staan. Hy is ons fondasie. Hy is ons fondament. En nou gaan Petrus verder en dan sê hy 'n paar dinge. Net so interessant, hy sê, kosbaarste alle gawes wat hy vir ons gesê, en dan sê hy, dan sal julle die verderf ontvlug. En ek wil nie volgend veel daaroor sê nie, maar die realiteit is, daar is soveel dinge in hierdie wêreld. Daar is soveel vuil, daar is soveel boosheid, daar is soveel versoekings, daar is soveel sonde. Dit was in Petrus se tyd so. Ek dink dit is soveel erger in ons dag met al die tegnologie en alles. Maar hy sê, as ons aan hom vashou, as Jesus ons fondasie is, ons ook van daardie verderf kan ontvlug, en mag die Here ons ook bewaar daarvan. En dan sê hy, om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk. Nou, ek is nie wetenskaplike nie, ek was nie een van die ouens wat wiskunde en wetenskap was nou nie my sterkpunt gewees nie, dis 'n belydenis. Maar uranium, as jy uranium wat 'n element is vat en jy verryk hom, dan het hy geweldige potensiaal. Ons sal later 'n bietjie iets meer daar sê. Trouwens, hulle kan kernkrag daaruit opwek wat kernwapens kan maak, of 'n natuurlike fasiliteit om elektrisiteit te kan opwek. Baie lande in die wêreld gebruik dit juis om elektrisiteit daardeur op te wek. Ons het ek dink in Kuiberg in die Suid-Kaap het ons dit. Nou dis 'n foto wat ek in die hande gekry het, nou uranium or, dit is maar die klippe diep onder in die grond wat hulle moet uitgrou. En as jy dit dan nou uitgehaal het en begin dit te smel, dan kry jy wat jy hulle noem 'n yellow cake. Nou dis nie die koek wat iemand of wat ons by 'n kermis of 'n bazaar eet nie, of wat ouma maak of ma nie. En wanneer jy dit verder onder chemiese prosesse sit, dan uiteindelik kan jy dit omsit van wat hulle noem uranium fuel 4 na uranium fuel brandstof 6. Dis 'n proses. Dit vat tyd. En dan is wat hulle noem verrykte uranium. En dan maak hulle pellets, en dis dan nou hierdie wat uiteindelik in aanlegte gebruik word om kragte kan opwek. En as jy dan nou nog verder verryk, kan dit in 'n nukleêr reaktor wees wat uiteindelik 'n kernwapen te kan bou. So van dit onverwerk stuk klip diep onder die grond uitgegrou tot geweldig kragtig en magtig. Nou wat is die dinge wat Petrus sê? Doen goeie dinge. Nou kom ek sê onmiddellik, en ek dink ons weet dit, ons is gered uit genade. Efesiërs 2 vers 8 tot 10, julle is uit genade gered deur Jesus Christus, deur julle geloof in hom, sodat niemand kan roem in homself nie, maar hy sê julle is gered uit genade tot goeie werke. So ons erken, ons bely, ons sê dit vanoggend, wat ons is deur God se genade. En daarom kan ek nie dink ek kan myself red nie. Daarom moet daar ook 'n tyd in my lewe of 'n plek in my lewe gekom het wat ek voor Jesus gebuig het en gesê het, Jesus, ek bely my sonde. Here, ek het U nodig. Ek was laerskool gewees. Iemand het gepreek en daar was 'n uitnodiging. Ek het skuldig gevoel. Ek het uitgegaan en ek my lewe vir die Here gegee. Ek dank die Here daarvoor. Maar dan staan ek op in 'n nuwe lewe saam met Christus tot goeie werke. Ons het volgende lied gesing, We have come into this place. Ek het eintlik gehoop julle sing die tweede versie. Ek het as kind was daar 3 versies. Die tweede een sê, He is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. Wow. Hy is my geregtigheid. Nie myself nie. Nie selfgeregtig nie. Hy is my geregtigheid. Ek staan volmaak in hom. Verheerlik hom. Jy sien, dit lyk so asof die twee teenstrydigs, maar aan die een kant ek as mens wat nie sonder God kan nie, maar aan die ander kant, as ek hom aangeneem het, gee my posisie. Soos Paulus sê in Hebreërs, Jesus wat my in die teenwoordigheid van die Vader invat, hoekom? Want Jesus het die prys betaal. Jy sê die vijand sal my aankla, en as hy wil my laat skuldig voel, of ek voel self in myself skuldig, oor my verlede, of mense sal my aankla. Maar Kolossense sê die skuldbrief is teen die kruis vastgespijker. Wanneer God na ons kyk, kyk hy deur die oë van Jesus Christus. Nie deur die oë wat mense sê, of die skindernies wat die duivel miskien mag sê nie, maar hy kyk na ons deur die oë van sy Seun, Jesus Christus. Vat het volgend. Jy is kosbaar in sy oë. Jy is gewas in sy bloed. Jy is uitgekies. God kan jou gebruik. Tot goeie werke. Jy sien, wanneer ek bezig met goeie werke, dan fokus ek nie op die verkeerde nie. Of die negatieve in die wereld nie. En in die proces groei ek daardeur. Ek denk, dit is iets wat Paulus geleer het. Om deegsaam te wees. Een vertaling praat van deegsaamheid. Ons ken mos die uitdrukking wat sê, luiheid is die duivelse oorkussing. Maar wanneer ek bezig is met dinge, wanneer ek bezig is met Godse dinge, met mens, dan sien ek die behoefte en in die proces groei ek self. In die proces word my geloof verryk. Dan die tweede ding, hy sê, kennis. Dan kom ek sê onmiddellik kennis nie om opgeblaasde te wees, of om te sê ek weet beter as jou, wat ook al nie. Maar wanneer ek kennis sê, dan leer ek meer, dan verstaan ek sekere dinge, daarom lees ek die woord van God, daarom ek luister ek, daarom het ek interaksie met my broers, daarom luister ek na musiek, of ek woon een kursus by, om meer te leer van God, so dat ek ook in die proces kan groei. En dis een van die dinge wat altyd belangrik is, ek en jy kan groei. Selfbeheersing. Nou dames, ek vra nou om verskoning, dis daar partykeer meer ons manne se ding, maar dis mos maar baie keer 'n ding en is dalk 'n nuwejaars voorneme gewees om mooi te kyk wat ons gaan eet. Nou, miskien sê Petrus dit vir 'n rede. Want hy het mos sommer 'n bietjie vinnigie meer gehad, onthou julle? Het so'n bykie van 'n kortie meer gaan. Ek dink die Here het dit raak gesien, en die positieve daarin gebruik. Maar dis mos hy wat vinnig kon praat, en toe hulle op die storm is, wat sê, maar Jesus, kom ek loop na jou toe. Hy het die geloof gehad, maar bykie impulsief, en toe op een storm dink hy, maar my wereld, wat doen ek nou? Ek loop op water. En toe twyfel en toe sink hy. En toe Jesus gevang het, toe is hy mos die een wat die swaard uitpluk het. Die soldaatse oor, afgekap het. So dit het hom partij keer in die moeilikheid gebring, nee, dit was Jesus wat toe die ouse oor moes gesond maak. En hy het ook partij ons verkeerd opgevryf. En daarom moes hy leer, hierdie meer van my het partij keer skade veroorsaak in mense se lewens. Ek sê iets in die hitte van die oomblik en later is ek spyt daaroor. Later moet ek om verskoning gaan vra. Maar dan is daar skade. Iemand enig gesê het, jy kan die spyker inkap, jy kan die spyker uittrek, maar dat sit te merk. En ek praat van myself ook. Ek moes al partij keer teruggaan. En ek weet ek het skade veroorsaak. Omdat mense iets sê, dalk die regte ding, maar op die verkeerde manier. En nou weet ek, ons sê baie keer, maar dis hoe ek is. Dis hoe die besuidings is. Sê dit mos makkelijk. Maar voor ek sê, ek is een besuidnoot, is ek eerstens kind van God, ek is nou sy ambassadeur, ek is sy verteenwoordiger, wat ek sê en wat ek doen, tel punte, en daarom stel ek my onder sy gesag, en ek sal later vir julle iets daarover sê, ek weet die realiteit van die lewe, en miskien voel jy al so, jy het nou gedink die jaar gaan rustig wees, en het voel vir jou, maar daar is soveel dinge, dit is selfone en dinge en kontrakte en mense wat net soveel van my vra, en het voel partij keer net so oorweldig, so te veel. Mag die Here vir jou die genade gee, om die regte te besluit te kan neem. En dan my gunsteling foto. Ek is bietjie 'n sukker vir 'n Steffi. Wie van julle het 'n Steffi hond? Steffi het sy terrier. Ek sien haar hand of twee. Nou, ons het jare terug, toe 95 het ek my eerste Steffie gekry, swart gewees, hy was 15 jaar oud, en toe het ek hier, wel hierdie is net een foto, maar my tweede een het baie so gelyk, sy naam was Jonty gewees, nou al twee honde is wonderlik, ons het altyd vreselijk lekker gespeel, is lekker fris, en altyd met die bal gespeel, maar Steffi is nie lief vir kat nie, en ons het al twee gevalle, vooral ons dochterkies, het ons katte gehad, en dan was het altyd die ding gewees, was die kaikie klein, en hierdie Steffi wat nie hou van hierdie kat nie, en ek sal nooit vergeet hoe dit was nie, nog een olifant so klomp jaar gelede, en nou het ek die klein kaikie by my, en nou sit die hond daar, die hond weer die kat is daar, die hond wil nie kyk vir die kat nie, want hy weet wat sy instink gaan doen, dan sê ons net, eerste hond sy naam was Thatcher, nee, tweede hond, Jonty, nee, dat al twee honde het op stadiums het hulle so begin bewe, want hulle instink sê, julle weet wat hulle wil doen, en ek weet nie hoekom ons dit ons dier ons self gesit het nie, maar in elk geval, waar ons die ding gewen het, is die hond uiteindelik die kat kon half gereik het, en wat ook al in so, maar die ding wat ek dink dit gemaak het, die hond het aan ons onderwerp, sy instink sê, ek wil hierdie kat gryp, ek wil hom doodmaak, maar hy weet, wie sy baas, hy sê vir hom, Jonty, nee, moenie, en vir een of ander rede, het die hond ons hierdie wonderlijke ding, hy onderwerp aan sy baas, hond is ons een wonderlijke ding, en dit maak, op die einde van die dag, dat hy submit, onderwerp, en die kat aanvaar, en ek en jy, moet ook, onderwerp aan God. Ons het ons eie dinge, ons het ons eie idees, ons het ons met respek, dalk ons eie instinkte, maar om dan te sê, Here, ek buig in gehoorsaamheid onder u. Selfbeheersing, wat dan eintlik 'n godsbeheersing word. En Petrus moes dit leer, want sy geloof sou nie verryk genoeg kon gewees het, as hy nie geleer het, om ook die kere as hy wil uitspring en sy eie ding doen, in plaas van om onder Jesus te buig. En hy het geleer. En was partykeer dank vol moeilik, maar hy het soveel achting vir Jesus gehad. Hy het hom gesien. En hy as hierdie geharde visserman, hierdie man wat vroeg opgestaan het, wat gewerk het, en hy van die dag gesê het, ek buig ook onder Jesus. Elke knie sal buig, en elke tong bely. En mag die Here ons help, dat ons onder hom sal onderwerp, dat ons onder hom sal buig, en sal sê, hy is die Heer en die Koning. Volharding, om te kan volhard, om nie op te gee nie. Ek lees op die oomblik een boek, of ek het hierom gegaan, van Andrew Murray. Nou, Andrew Murray het sy pa het so in die 1820s het hulle Suid-Afrika gekom as 'n Skotse sendeling om onder die blanke mense te werk. Die Kaapse kerk het hom gestuur. Andrew Murray is gebore in Graaf-Reinet. Hulle is Skotland toe die skool laat maak en later het hy gaan studeer en hy teruggekom. Sy eerste gemeente was in Bloemfontein gewees. En ek het 'n boek nou gelees wat hy briewe geskryf het aan sy kinders. Hy het 7 of 8 kinders gehad. Van sy kinders is oorlede op jong leeftyd. Maar in hierdie briewe lees ek onder andere op 'n stadium wat hy deur 'n moeilike tyd gegaan het. Wat sy kinders deur 'n moeilike tyd gegaan het. Hy skryf op 'n stadium 'n brief toe sy kinders al groot is en van hulle is ook in die bediening van hulle sendlinge, van sy dogters is sendlinge of onderwyseresse. En dan het hulle ook maar dinge in die lewe. En dan sê hy vir hulle, hou vas aan die Here. Dan skryf hy oor homself, hy sê, aanvaar as jy in 'n situasie kom, dis die Here wat jou hier geplaas het. En in hierdie situasie het die Here vir jou lesse om te leer. En in hierdie situasie sal God vir jou genade gee, om dit ook te kan maak. En dan sê hy, laastens sal die Here besluit op sy eie tyd, sy eie tempo, wanneer om jou weg te vat van hierdie situasie. Hy sê dit van homself en hy sê dit van 5 van sy kinders wat op daardie stadium deur een of ander krisis in hulle lewe gaan. En die manier hoe hulle met mekaar gekommunikeer het, hulle het nie selfoon of telefone gehad nie. Hulle het briewe geskryf en dan het hulle die briewe met mekaar gedeel. En deel van Andrew Murray se lewe was, en ek sal dit later vir julle sê, was, te midde van dat hy 'n man was wat God geken het en wat gekwalifiseerd was, het hy net vir homself gesê, elke oggend, hy sê my eerste uur in die oggend, behoort aan God. Hy het vir homself gesê, ek kan dit nie myself maak nie, daar is te veel uitdagings, daar is te veel versoekings, daar is te veel struikelblokke in hierdie wereld, en dan het hy na homself toe gekyk en gesê, in myself is ek ook te swak, Here help my, daarom het hy gesê, my krag lê in God. Sy eerste uur, hy het dit gedoen sy lewe lank, en hy het baie boeke daar geskryf, en tot vandag toe word Andrew Murray gereken as een van die topmense in terme van gebed, en om tyd met die Here te kan spandeer. Maar hy sou nie kon volhard, as hy nie daardie dissipline gehad het nie. En ek praat vir myself, ek sukkel partykeer om op te staan. Want ons wil ons altyd dinge doen, en besig wees en dink. Maar Andrew Murray, en dis die volgende punt, het geweet, as ek wil Gods vrug dra, moet ek by die God uitkom van die vrug. Anders is dit net my eie pogings. As ek wil vrugte dra, moet ek by die God van die vrug uitkom. Ek moet met hom tyd spandeer, hy moet in my afwryf, want daar is te veel dinge wat my kan wegvat, of wat my kan bekommerd maak, Here help my, gee my krag vir elke dag. Soos Israel in die woestijn, elke oggend moes manna eet, vir daardie dag, elke dag, die manna wat God uit die hemel uit voorsien het. En ek wil jou ook aanmoedig, mag jy 'n routine hê? Mag jy 'n gewoonte hê, het sy persoonlik, het sy met jou as gesin, jy man, of priester van die huis, jou gesin wat die Here vir jou gegee het om dit te kan doen, om jou gesin ook voor God te kan bring. Wat 'n wonderlike roeping. Maar doen dit. Kom ons erken. Selfs ek kan hier staan vanoggend op grond van sekere dinge, of kwalifikasies of titels en dink ek het dit nie. Nee, elke oggend, en te skakel by die bron, en die krag en energie te kan kry. Maar daarmee saam het Andrew Murray ook, wanneer hy gesê het, Here, kan dit nie myself doen nie, het hy ook gesê, maar ek het 'n posisie in God. Ek is God se kind, ek is sy koning, ek is sy prins, ek is sy prinses, ek vat God op sy beloftes, en ek vertrou hom, dat hy my gebed sal antwoord. Kan ons God vertrou? Ons het vanoggend gebid, ek het iets agtergekom van die behoeftes en die dinge miskien in die gemeentes. God het hierdie gemeente begin. En ek eer hulle wat voor ons was, wat vandag nie meer leef nie, wie se voetspore hier sou lê, maar wat 'n nalatenskap gelaat het. Julle is besig met die huidige generasie. Wie weet wat na ons sal kom. Maar kom ons hou vas aan die Here. Dat hierdie kinders wat hier sit, wat miskien nie alles verstaan wat ek sê vanoggend nie, eendag sal kan sê, weet jy wat, hier was 'n oom, hier was 'n tannie in die gemeente. Wow, hulle was 'n mentor vir my. Ek dien die Here vandag op grond van wat hy of sy gedoen het. Kan ons dit doen? Nie omdat ons volmaak is nie, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat ons man en vroue is, wat aan die Here vasgehou het en aan die Here uitverkoop is. Kan ons dit wees? Ryk in gemeente, julle is so spesiaal. Julle is vir mekaar, hierna gaan ek huis toe, maar God het julle by mekaar gebring, as 'n familie, om 'n verskil te kan maak in hierdie omgewing, om sout en lig te kan wees. Julle is spesiaal, julle dink miskien julle is min, ek was in kleiner gemeentekies gewees, in Olifantshoek, maar mense wat die Here gedien het, julle is dieselfde, God het julle hier geplaas. Julle is 'n manifestasie van God se genade. Julle is die bruid van Jesus. Jesus het gesterf vir julle ook 2000 jaar terug. Eendag sal ons met al die mense deur al die eeue kan samesyn en gesels oor dit wat God gedoen het en ons kan sê ja in 2025 was ek in Ryton. In ABC het God gedoen. En ons sal al die stories hoor en die getuienisse wat God gedoen het. En jy het ook 'n getuienis terwyl jy sit vanoggend. Wat God in jou lewe gedoen het. Jy het mos 'n storie. Moet dit nie vergeet nie. Moet dit nie minag nie. Dis nie deur jou toe doen nie, is God wat in jou lewe gekom het. Laat dit groei. Die kosbaarste ding in jou lewe is jou geloof, want op die einde van die dag, as ons ons laaste asem uitblaas, is dit net ons geloof. En is ons geloof wat ons deurdra, want ons het met niks in die wêreld ingekom nie. En ons sal met niks uit hierdie wêreld gaan nie. Maar ons geloof is die kosbaarste besitting wat ons kan hê. Ons geloof in Jesus. En dan sê hy laaste twee dinge. Liefde onder mekaar. Ons hoef nie dieselfde te wees nie. Ons hoef nie oor altyd alles saam te stem nie. Maar ons kan lief wees vir mekaar. Trouwens, ons kan die verskeidenheid onder mekaar kan ons waardeer. Is my altyd so interessant en ons nou nie tyd daarvoor nie. Om te kyk hoe mense se persoonlikhede en geaardhede verskil. Selfs in gesinne. As ek net vat my gesin, ons verskil so totaal en al van mekaar. Ons was vier kinders, my pa en my ma, my sussie, ek lag eintlik daaroor, maar dis hoe God het wou gehad het. Kan jy nou dink as ons net een soort boom hier buiten gehad het, soos ons verskillende mense, en onthou die Here het die ou langs jou gemaakt, ons dink baie keer, jy is dom en jy is stupid om het nie dink soos ek nie, dis God wat om of haar so gemaakt het. En dan die laaste een, liefde, vir alle mense. Liefde vir alle mense. Nou daar is 'n story van Petrus in Handelinge. Miskien onthou julle hom. Hy het op 'n stadium nadat Jesus opgevaar het en die Heilige Gees uitgestort is en Jesus gesê het, jy sal die kerk lei. En Petrus was die een wat op Pinksterdag opgestaan het. Hulle het rondgegaan en die Here het hom regtig gebruik. Maar toe eendag bo op sy huis se dak, die dakke was plat gewees, dis vir hulle by mekaar gekom het en gebid het, sien hy 'n gesig van 'n doek wat uit die hemel uit neerkom en in daardie doek is, raai wat, 'n klomp goggas. Nou ek sien julle kinders hier voor, sal jy gogga eet? Nee, ek sien hulle gril. En as ek jou geld gee, sê hom eet. Sal jy rys meer eet? Sy vlerke aftrek. So Petrus sien toe so gesig, al was ons een story op televisie, wat Fear Factor of soeets, nee, waarom so goed, ek hou van my pa nie, waarom, party ons dink ek slaaf, maar is my lekker. Want binnen die Joodse geloof, gaan lees in die Ou Testament, mag jy net nie geëet het nie, want as 'n ding, een gedierte of 'n dier nie, een skedel gehad het nie, kan jy dit nie eet nie, dis as onrein bestempel, jy raak nie eers daar aan nie. Hier kom 'n beeld uit die hemel, eet dit. Hy sê, wow, wacht bykie. My agtergrond, my tradisie sê, ek vat nie hier aan nie. En drie keer sê die engel, maar eet dit. Hy sê, nee, wacht. En die Bybel sê, die doek word in die hemel opgeneem. En het kom tot Petrus, maar dit wat God gemaakt het, wees ek om dit as onrein te beskou. Want net 'n rukkie daarna, kom iemand en sê, hier's 'n Romeinse soldaat, wat sê, hy wil met jou praat. Nou die Romeine wat nie Jode was nie, is as onrein bestempel. En nou moet jy ook verstaan, die Romeine is as hierdie mag bestempel, wat Palestina nou kry ek nie die Afrikaanse woord nie, geoccupied. Ek sies toch? Ja, hulle beset, hulle was die besetters. So vir hulle was hulle onwettigie, dis ons land. En Petrus gaan na die plek toe, en hier is 'n man wat ook tot bekering gekom het. En God het met hom gepraat en gesê, jy moet met Petrus praat, want ek het hom geroep, hy sal jou help en jou verder leer. Nou uit Petrus' agtergrond meng hy nie eers met 'n ou uit Rome uit nie. Hy is nie 'n Jood. En die openbaring wat Petrus uiteindelik sê, Jesus het ook gekom vir hierdie Romein, vir hierdie soldaat, vir hierdie kaptein. Dieselfde Jesus wat in my hart is, dieselfde Gees wat in my werk ook in hom of in haar. en hy moes daar die les leer. En van daar af het die apostels ook gegaan en het begin om uit te gaan na die hele wêreld toe. En Paulus was seker die ou wat die meeste plekke uitgekom het om te sê, maar Jesus het gesê, maak disippels van alle nasies. Is dit nie wonderlik nie? Dat hierdie Jesus gekom het en hy het gesterf, maar hy het ook hierdie evangelie gegee vir alle mense. Nou ek weet, is altyd maklik om dalk nou lief te wees vir die ou wat soos jy is nie, maar die ou wat nou nie soos jy is nie. Nou kom ek praat so 'n bietjie vir myself, ek wil nie te veel oor myself praat nie, ek is, en moet my nou nie kwalik neem nie, van julle as ek het dalk nou gaan sê, nou gaan ek glad nie onder wat hy gesê het nie. Ek is amper klaar. Ek is 'n leeu ondersteuner. Ok, moet ek het belei, is die iwerse plek wat ek het kan belei. Maar my dogter is 'n verskriklike groot Bulls supporter. Nou sien ek van julle smile nie. Nou net gister het hulle weer gespeel en nou ja, ongelukkig, ish, dit maak seer. En sy is op die oomblik nie in die land nie, sy is op 'n skip en toe het ek vir gesê, jou span het gewen. Dis my maklik om die Leeu supporters voorlief te wees, want hulle dink soos ek, hulle dra dieselfde trui. Maar die Bulle, ish, die Here help my. Die Here help my. Maar ek respekteer julle, ek is baie meer op loftes as wat ek Ellis Park toe gaan. Net so terloops. Ek skree vir die Bulle as hulle teen ander spanne skree, nie as hulle teen die Leeu speel nie. Sien, is maklik om vir die Leeu lief te hê, vanweë watter rede ook al, want is my story. Maar beteken dit nou al die Bulle is verkeerd? Of kan ek almal in 'n hoek of op 'n manier sien of wat ook al? Nee, dis nie reg nie. Ek het ook my eie story en nou het ek 'n prentjie in my kop oor hulle en ek dink ek is reg en ek dink hulle is verkeerd. En dit kan gevaarlik wees, want partykeer kan dit ook op sportgebied, kan ouens baie lelik met mekaar raak, omdat hulle so vashou aan hierdie ding wat vir hulle so kosbaar is. Petrus moes leer, dit gaan oor Jesus, wat lief was vir al sy disippels, wat ook so verskil was, soveel verskillende persoonlikhede. Ek wil afsluit, hy sê, as julle dit alles besit en het neem steeds toe, sal julle met ywer met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Wat is die dinge waarmee ek my geloof versterk, wat die kernbesigheid is? Goeie dade, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde onder mekaar, liefde vir alle mense. As ek dit doen, sal my geloof soveel verryk. Wat is die kern van jou lewe? Wat is die ding wat die diep sit? Kom ons gee dit vir die Here, dat dit verryk kan word. Want uranium, as dit verryk word, is geweldig kragtig. Ons sal nie meer load shedding in ons land hê, as ons genoeg aanlegte het en hulle gebruik uranium nie. Maar uranium gebruik op die verkeerde manier, kan ook verwoesting veroorsaak. Mense bou wapens daarvan. En kernwapens kan die wêreld vernietig. Die mens het baie potensiaal. Geweldig. Maar kom ons sit ons potensiaal in die hand van God, sodat tot voordeel van die wêreld en God se koninkryk en sy eer sal wees. Nie tot vernietiging nie. Jy en ek weet, daar's baie mense wat baie geld spandeer en baie goed glo en baie dinge doen, maar het bring skade. Maar ek en jy, bring dit wat God vir ons gegee het in sy hand, en sê, Here, verryk dit. Maak my 'n betere, sterker instrument in die hand, tot die eer. En ja, my geloof wat die kosbaarste is, kan verryk word. Ek vertrou dat jou geloof hierdie jaar sterker sal wees as in die begin van 2025. En dalk deur al hierdie dinge in toetse en so, jy kan sê, einde 2025, deur die genade van die Here, ek het gegroei, ek is sterker, ek is 'n beter instrument in die hand van die Here. Mag God jou help, kom ons bid saam. Here, die vraag is, wat lê die diepste in ons hart? Wat is die kern? Wat Wat laat ons soos horlosie loop? Wat is daar die energie wat ons laat gaan? En alhoewel ons verskillende dinge doen, verskillende plekke werk en leef, verklaar ons as gemeente vanoggend, dis God, dis Jesus Christus, dis ons geloof in hom. En ons leer sy wil ken in sy woord, en in interaksie met mekaar, en die dinge wat hy op ons pad bring, ervaring, toetse wat hy bring. Ons wil niks anders heen nie, ons soek geen ander fondasie nie, maar ons vra Here dat hy ons sal help om te groei, hierdie geloof verryk sal word. Mag het volharding wees, mag het goeie dinge wees, mag ons groei in kennis, mag een godsvrug wees, selfbeheersing, liefde vir mekaar, liefde vir alle mense. Ons plaas ons onder die hand, ons plaas ons onder een, ons vra Here, bou aan ons, soos die skrywer van die psalm ook gesê het, is die pottebakker, ons is die klei. Ja, dis partykeer dalk bietjie pynlik, om gesnoei te word, of gevorm te word, maar dit gaan nie oor ons op die einde van die dag nie. Dit gaan oor u, dit gaan oor u. Daarom vorm ons. Sien hierdie gemeente, dis een uitdrukking, dis een produk van Godse wil, die manifestatie van Godse genade, het 'n plan vir hulle. Maar sien ook die ander kerke, want ons is nie alleen nie, die lichaam beslaan ook groter kerke, bestaan uit meer kerke, ek bid ook, dat ons eenheid ook sal demonstreer as die kinders. Al verskil ons, hoef nie allemaal dieselfde te wees nie, al verskil ons, sal die wêreld weer, dat Jesus sy seun gestuur het, Johannes 17, as daar eenheid onder mekaar is. Daarom bid ek ook vir eenheid in Ryton. Sien die plase, sien die werk, sien die besighede, sien hier die gemeente, ons eer die naam daarvoor, in Jesus naam. Amen.